Қазақстан ресмилеріне 10 миллион доллар пара берді деген айыппен істі болған ақша заматы Джеймс Гиффиннің сот процесі жеңілірек жазамен аяқталды. Жұма күні Нью-Йорктегі ақш федералды сотында Гиффин шетелдегі есепшоты туралы ақпаратты жасырып, салықтан жалтарды деп танылған. Associated Press агенттігінің жазуынша, Гиффинге бір жылдай түрме жазасы беріліп, 25 мың доллар айыппұл салынуы мүмкін. Сонымен қоса Гиффиннің компаниясы 1999 жылы жаңа жылға сыйлық ретінде Қазақстанға құны 16 мың доллар тұратын қарда жүретін екі шана сыйлап, ақштың коррупцияға қарсы заңын бұзды деп айыпталды. Ақш прокурорлары осыған дейін Джеймс Гиффин мен оның компаниясы Қазақстанда мұнай саласындағы келісімдер жасауда миллиондаған доллар қаржыны жымқырды деп айыптаған, кейін ол айыптаулар алынып тасталды. Сенбі күні Пәкістанда қатты жауыннан кейін су тасқыны қайта қарқын алды. Премьер-министр Юсуф Раза Гилани елдегі су тасқыны адам өмірі мен инфрақұрылымға орасан зор шығын әкелді деп қайырымдылық ұйымдарынан көмек сұрап қайырылды. Гилани бұл үндеуін жұма күні телеарнадан берілген ұлттық жолдау кезінде айтты. Ол су тасқынынан барлығы 15 миллионнан аса адам жапа шекті, аймақтағы 100 мыңдаған үй бұзылды деді. Үкімет басшысы Гилани өз жолдауында бұл Пәкістан тарихында соңғы 63 жылда орын алған ең жаман табиғат апаты деді. Ресмилер екі аптаға созылған су тасқыны ауылдық жерлерді түгелмен шайып кетіп, 1600 адамның өмірін қиғанын айтып отыр. Ресейде 50-ден аса адамның өмірін әкеткен алапат өртпен күрес әлі жалғасып жатыр. Қалың ормандарда бірнеше күнге жалғасқан өрттің қою түтіні Мәскеу көгін тұмандандырып, адамдардың денсаулығына қауіп төндіріп тұр. АҚШ, Германия және Франция өз азаматтарын Мәскеу мен басқа да өрт шыққан өңірге сапарларын кейінге қалдыруға шақырды. Өрттің салдары жол қатынасында қиындатты, бірнеше әуе ұшақтары қалың тұманнан Мәскеу әуежайларына қона алмай қалды. Денсаулық сақтау саласының мамандары тұрғындарды далаға шыққанда бетперде киіп шығуға шақырып отыр. Көміртегі тотығынан түн шыққан жүздеген адам дәрігерге жүгінген. Өрт сөндірушілер жүздеген өрт ошақтарымен күресіп жатыр. Тілсіз жаумен күресуге адам саны жетпей жатыр. Бұл Ресей тарихында соңғы 100 жылдай болмаған жойқын өрт болды. Ресей президенті Дмитрий Медведев елдегі жаппай өртенген аймақта жапа шеккен адамдарға көмек ретінде өзінің 12 мың доллар қаржысын ұсынды. РИА Новости агенттігіне президенттің өкілі Наталья Тимакованың мәлімдеуінше, президенттің бұл қадамынан кейін басқа да ресмилер осылай жасады деген үміт артылған. Оның айтуынша, президент қаржысы бар қарапайым адамдар да өрттен құрбан болғандарға қаржылай көмек береді деп үміттеніп отыр. Ресейде 10 мыңдаған адам ормандар мен ауылға жайылған жойқын өрттен үйсіз қалды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Күйеуінің қорлауынан қашып құтылмақшы болды деген айыппен Талибанның жазалауын көрген ауғандық әйел бетін жөндету үшін Калифорнияға жетті. Ол өзінің мұрны мен құлақтарын Талибан өкілдері кесіп тастағанын айтты. 18 жастағы Биби Айшаның ұсқынсыздандырылған түрі осы айда Time журналына шыққаннан бері көпшіліктің назарына іліккен. Лос-Анджелестегі доктор Гроссман Берн қоры Айшаны ақшқа алдыртып, оның бетіне хирургиялық операция жасатуды қолға алған. Ресмилер ауғандық әйелдің операциясын орталық өзі көтеретіндігін айтты. Ресейдің солтүстігінде Кавказ аймағындағы шабуылдардан екі полиция қызметкері қаза тауып, алтауы жараланды. Интерфакс агенттігінің жергілікті ресмилерге сілтеме жасап хабарлауынша, хабарды Балқар аймағындағы Бақсан қалашығында қарулы топ автомат мылтығымен полиция күштеріне оқ жаудырып, шабуылдан екі офицер өлтірілген. Бұл тұста оған көрші Дағыстан Республикасында алты полиция қызметкері 10 шақты қарулы адамның шабуылына тап болған. Ресей мен Грузияның оңтүстік Осетияға қатысты 5 күндік соғысына 2 жыл толып отыр. 2008 жылдың тамыздың 7-сінен 8-ге қараған түні Грузия күштері Цхинвали қаласына әскери соққы беріп, грузиялық күштер ол әрекеттерін жүкшіл аймақта тәртіп орнату мақсатында жасалды деген. Тамыздың 8-і күні Ресей жасақтарын бұл аймаққа кіргізіп, ресейлік ұшақтар Грузия территориясын нысанаға алып атқылады. Осыдан кейін Ресей Грузияның жүкшіл аймағы оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз ел ретінде мойындады. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад халықаралық ақпарат құралдары жазып жатқандай өзіне қастандық шабуыл болғанын жоққа шығарды. Ахмадинежад сәрсенбі күні Хамедан қаласына сапары кезінде естілген жарылыс жас балалардың ойнап атқылаған от шашуы болды дегеле, кейін оны батыстық баспасөз қол гранатасы жарылды, ондаған адам жараланды, президент қастандық шабуылдан аман қалды деп жазғанына тоқталды. Ирандық ресми ИРНА ақпарат агенттігі бұл жағдайды бірінші арап, содан кейін батыстық ақпарат құралдары өз мақсаттарына пайдаланып, дұрыс емес ақпарат таратты деп отыр. Иранда еріне опасыздық жасады деген айыппен таспен атып өлтіру үкімін алған әйел өз ісіне халықаралық назар ауып отырған тұста биліктегілер өзін құпия өлтіргісі келіп отырғанын айтты. Ол бұл қаупін сенбі күні Гардиан басылымына берген сұхбатында мәлімдеген. Сахинех Мухаммади Аштианидің айтуынша, Иран билігі оны адвокатпен байланыстырмай қойған. Қымбатты ағайын, соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Бағдарламамыз